Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 11. april. Sa vama producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, Vojislav Šešelj pravosnažno je osuđen za ratne zločine na 10 godina, sudija Teodor Meron.
Žalbeno veće proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude po tačkama 1, 10 i 11 optužnice.
Šešelj ponovio da se ne kaje.
Ja sam ponosan na sve svoje pripisane ratne zločine.
Bilježimo reakcije u Hrtkovcima, Sarajevu, Beogradu i Zagrebu.
Ovo je moralna tadbošćina svima onima koji su bili žrtve politike Vojislava Šešelja.
Nama nije jasno. Mi koji smo preživjeli logore smo totalno razočarani i ne znamo kakva je ovo poruka za budućnost.
Malo što je dobio, ne može biti ni mala satisfakcija za ljude koji su ostali bez svojih najmilijih.
U emisiji još poslušajte kako Brisel gleda na formiranje zajednice srpskih opština prema briselskom dogovoru ili u skladu sa Ustavom Kosova, kao i zašto su vojvođanski Mađari glasali za Viktora Ormana. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodna organizacija Amnesty International pozdravila je osuđujuću presudu lideru radikala Vojislavu Šešelju, koji je proglašen krivim za ratne zločine i dobio je 10 godina zatvora. Saopšteno je da presuda donosi dugo očekivanu pravdu za žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ruski odnosi sa Crnom Gorom ne odgovaraju dugogodišnjoj tradiciji prijateljstva između dvije zemlje, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin govoreći u Kremlju na ceremoniji primanja akreditiva od novih ambasadora. Putin je ambasadoru Crne Gore Ramizu Bašiću rekao da se Rusija zalaže za razvoj odnosa sa Crnom Gorom na uzajamno korisnim odnosima. Najava srpske liste je da će sama da formira zajednicu 20. aprila. Ukoliko to ne uradi, zvanična Priština nema pravnu ni ustavnu težinu, izjavio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon zasjedanja vlade. Haradinaj je također rekao da nije prihvatio izlazak srpske liste iz vlade Kosova. Oni su podnijeli ostavke, ja ih nisam prihvatio, ja sam tražio dijalog što su prihvatili, ali taj dijalog još uvijek nije dao neke rezultate. Nije su aktivni u vladi, ali su nekoliko puta odgovorili na zahtjev za odgovarajuće obaveze, rekao je Haradinaj. Grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas izjavio je u Beogradu da Grčka neće priznati nezavisnost Kosova i dodao da trgovinska kancelarija Kosova u Atini neće biti diplomatsko predstavništvo.
Mi nismo diplomatski priznali Kosovo, niti ćemo to učiniti.
Upitano pregovorima o sporu Grčke sa Makedonijom oko njenog imena, Kocijas je rekao da je napravljen korak naprijed, ali da je ključ rešenja realizam i pragmatizam.
Kompromis znači da obe strane treba da shvate da ne mogu dobiti sve, već da svaka strana treba nešto da dobije. Ja se nadam da će to shvatiti obe strane i da ćemo imati pozitivne rezultate.
Pokazna vježba pripadnika jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata MUP-a i instruktora Federalne službe obezbjeđenja predsjednika Rusije izvedena je danas u nastavnom centru MUP Makiš kod Beograda. Vježbi su prisustvovali ambasador Rusije Aleksandar Čepurin i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je nagovijestio raketni napad na Siriju, upozorivši Rusiju da treba da se spremi jer rakete dolaze. Rusija obećava da će oboriti svaku raketu ispaljenu na Siriju, napisao je Trump. Spremi se Rusijo zato što će doći lijepe nove i pametne rakete, napisao je američki predsjednik na Twitteru. Pentagon je nakon tvita američkog predsjednika saopštio da oni neće komentarisati potencijalne buduće vojne operacije. Ministarstvo odbrane ne komentariše potencijalne vojne akcije. Sugerišem vam da se za karakterisanje predsjednikovih tvitova obratite Bijeloj kući, rekao je Eric Pone, portparol Pentagona. Rusija je ponovila da njeni vojnici koji su izvršili inspekciju u Dumi nisu našli dokaze o hemijskom napadu, dok je Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je 500 sirijskih pacijenata zabilježeno sa simptomima izlaganja hemikalijama. 257 ljudi poginulo je u rušenju vojnog aviona u Alžiru. Među poginulima su i članovi pokreta za nezavisnost Zapadne Sahare Polisario. Avion se srušio na vojnom aerodromu izvan prijestonice Alžira. Dvostranačka grupa senatora republikanaca i demokrata odlučila je da zaštiti specijalnog zastupnika FBI-a za rusku istragu Roberta Mulera nakon što je američki predsjednik Donald Trump javno nagovijestio da će ga otpustiti. Američki predsjednik na Twitteru je napao i zamjenika državnog tužioca Roda Rosensteina koji nadgleda istragu žaleći se na ono što Trump zove, citat, lažna i korumpirana ruska istraga. Osnivač i direktor kompanije Facebook Mark Zuckerberg drugog dana svjedočenja u Kongresu rekao je da vjeruje da je regulacija u oblasti društvenih mreža neizbježna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku naša tema dana, žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove koje je naslijedilo postupke Haškog tribunala, osudilo je danas predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na kaznu od 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje, prisilno premještanje Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. godine. Šešelj ipak neće ići iza rešetaka jer je tu kaznu odslužio tokom boravka u pritvoru od 2003. do 2014. Slušamo Dušana Komarčevića.
Predsjednik žalbenog veća Teodor Meron naveo je da veće delimično prihvata prvi i drugi žalbeni osnov optužbe i delimično ukida oslobađajuću presudu Šešelju iz 2016. godine.
Žalbeno veće proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude po tačkama 1, 10 i 11 optužnice za podsticanje progona, prisilno raseljavanje, deportacije i drugih nehumanih dela, prisilno premještanje, kao zločina protiv čovečnosti i za činjenje progona, kršenja prava na bezbednost, kao zločina protiv čovečnosti u Hrtkovcima u Vojvodini. Izriče Šešelju kaznu od 10 godina zatvora.
Već je zaključilo da je Šešeljeva kazna odslužena tokom boravka u pritvoru od 2003. do 2014. godine. Žalbeno veće je ocijenilo da je pretresno veće pogrešilo kada je zaključilo da Šešeljev govor u vojvođanskom mestu Hrtkovci 6. maja 1992. godine nije predstavljao pozivanje na etničko čišćenje. Šešelj je naime u tom govoru okupljenim meštanima rekao, između ostalog, da, citat, u Hrtkovcima nema mesta Hrvatima, kraj citata, a govor je završio rečima da je, citat, ubeđen da ćete i vi Srbi iz Hrtkovaca i ostalih sela u okolini znati da sačuvate međusobnu slogu i jedinstvo, da ćete se vrlo brzo otarasiti preostalih Hrvata u vašem selu i okolini, kraj citata.
Imajući u vidu uticaj koje gospodin Šešelj imao na gomilu, kao i upadljivu podudarnost između njegovih huškačkih reči i dela koja su potom između ostalih počinili i njegovi slušalci, žalbeno veće smatra da je gospodin Šešelj značajno doprineo postupcima počinilaca, čime je izvršio podsticanje na krivična dela progona, deportacije i drugih nehumanih dela, prisilno premeštanje, kao zločina protiv čovečnosti.
Navelo je žalbeno veće. Vojislav Šešelj je uhapšen 2003. godine, a postupak protiv njega trajao je duže od jedne decenije. Pušten je iz pritvora u Ševeningenu u novembru 2014. zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, ali se u tribunalu nije pojavio na izricanju prvostepene presude. Kao što je ranije najavio, Šešelj nije prisustvovao ni izricanju drugostepene presude. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će podnijeti zahtjev za preispitivanje pravosnažne presude kojom je osuđen na 10 godina zatvora. Našem Milošu Teodoroviću je rekao da je ponosan na pripisane zločine.
Ja sam ponosan na sve svoje pripisane ratne zločine i zločine protiv čovečnosti i u budućnosti sam spreman da ih ponovim.
Ono što proizlazi jeste da je utvrđeno da je vaš govor u Hrtkovcima za posljedicu imao proterivanje lokalnih Hrvata.
Prvo, nijedan Hrvat nije proteran, nijedan je otišao iz Srbije da nije prethodno zamenio svoju imovinu sa Srbima koji su proterani iz Hrvatske.
Govorimo o ljudima koji nisu želeli razmenu.
Pa ja sam propagirao razmenu, to je istina, što mene briga što oni nisu želeli.
Pravosnažno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj. Srijede reakcije u Hrtkovcima, Sarajevu, Beogradu i Zagrebu. Tiha rezignacija i gromoglasno zadovoljstvo. Reakcije su mještana Hrtkovaca na osuđujuću presudu Vojislavu Šešelju kojom je potvrđeno djelo progona hrvatskog stanovništva iz tog dijela Vojvodine. Hrtkovci su simbol progona oko 30.000 vojvođanskih Hrvata 90-ih. Milan Nešić je boravio tamo.
Ljudska pravda je uvijek subjektivna, a Božja pravda je objektivna i ljudi uvijek nemaju uvijek dovoljno dokaza i nemaju dovoljno činjenica, pa mogu i nekad i pogriješiti ljudi. Ja.
Prva je delimično suzdržana reakcija Ivice Živkovića, župnika u Hrtkovačkoj katoličkoj crkvi Svetog Klementa, inače delimično spaljeno i 1992. u događajima koji su uslijedili nakon mitinga koji je Srpska radikalna stranka predvođena Vojislavom Šešeljom održala u Hrtkovcima. Tada je, podsjećamo, Šešelj javno saopštio imena kako ih je označio 17 nepodobnih Hrvata, što je iniciralo njihovo masovno iseljavanje u narednim mjesecima. Inače, tokom čitavog dana u selu Hrtkovci, svojevrsnom sinonimu za progon vojvođanskih Hrvata iz Srbije tokom 90. godina, delovalo je kao da niko ne mari za izricanje konačne presude Šešelju. Mnogobrojni pokušaji ekipe Radija Slobodna Evropa da razgovaraju sa građanima rezultirali su odbijanjem i odmahivanjem rukom.
Prvo nek drugi odgovaraju, pa onda i Šešelja.
Koji drugi? I na što mislite?
Koji?
Čekajte, pa nogi. Jeste iz ovog područja?
Jesam iz ovog područja.
Jeste bili svedok situacije u kojoj su neke vaše komši 90-ih odavde odlazile?
Joj, ne bih da komentarišem ništa.
Zbog čega?
Pa ne znam, nisam.
Ipak bilo i onih rečitijih i to mahom građana koji su u Hrtkovce došli da žive tokom 90-ih godina. U intervalu kada su u drugom smeru odlazili starosedeoci Slankamena, Golubinaca, Nikinaca i Platičeva.
Februara 92. član sam Srpske radikalne stranke. Ako je to dovoljno, što sam rekao.
Stav je Gojka Milinovića koji se na područje Hrtkovaca doselio tokom 90-ih, kako kaže i zapadne Slavonije. Istovremeno Nikola Orlović, starosedelac Hrtkovaca, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa odbacuje presudom Šešelju potvrđene činjenice da se tokom 90-ih u tom selu dogodio progon njegovih komšija Hrvata.
Ne znam ove šta ta reč znači.
Pa da su ljudi, na primjer... Pa...
Ne, ja ne znam šta to znači. Vi meni možete da objašnjavate šta vi hoćete.
Ne, šta je bilo? Recite vi meni.
Ništa, ljudi su otišli tamo gdje su htjeli da odu, ovi su došli tamo gdje su trebali da dođu.
Međutim, potpuno drugačija slika stiče se u neformalnim razgovorima sa lokalnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Odbijajući mogućnost objave identiteta, posvjedočili su za Radio Slobodna Evropa da u Hrtkovcima, selu u kome su radom stekli svoju celokupnu imovinu i nisu želeli da ga napuste, žive u stanju koje se najbolje može opisati rečju strah. Kažu da ni na koji način ne žele da privlače pažnju komšija od kojih je većina tokom 90-ih u Hrtkovce došla da živi izbegavši iz Hrvatske. Ustručavaju se odlaska u obližnu gostionicu, kafanu, gde navodi da su često na meti zluradih komentara i dobacivanja. Osim zastrašivanja tokom 90-ih, kažu da su se slični incidenti poput fizičkih prijetnji ili telefonskih poziva ponavljali dok su razmatrali da li će eventualno svedočiti u procesu protiv Vojislava Šešelja. Inače, od prognanih oko 78 stanovništva Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti u tom mjestu nakon rata vratilo se manje od desetine građana, od kojih je posljednji nedavno preminuo. Iz Hrtkovaca za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Očekivana, ali i nepravedna haška presuda. Reakcije su sagovornika Radija Slobodna Evropa i Branke Mihajlović u Beogradu neposredno nakon što je Vojislavu Šešelju izrečena desetogodišnja zatvorska kazna.
Nepravedna haška pravda.
Tako komentariše presudu Vojislavu Šešelju Marko Kljajić, bivši župnik u Petrovaradinu i publicista, autor knjige o hrtkovačkom sindromu Kako je umirao moj narod.
Malo što je dobio. Ne može biti ni mala satisfakcija za ljude koji su ostali bez svojih najmilijih. Mislim na one krvavo pobijene u Kukujevcima, u Moroviću, u Golubincima i tako dalje. I na 30.000 Hrvata, katolika, istjeranih, te do duše, zahvaljujući njegovom govoru u Hrtkovcima održanome, nego podršti Miloševićeve politike.
kaže Kljajić.
Ovakva odluka je bila na neki način očekivana i delimično se može reći da zadovoljava pravdu.
Kaže Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo iz Beograda. Prethodna oslobađajuća presuda je bila skandalozno loša, pa je bilo za očekivati da će barem jednim delom da padne.
Nemoguće bi bilo da dođe neku mnogo višu kaznu od toga koja bi nabilazila tih 13 godina koliko je on proveo u pritvoru. Taj slučaj je od početka bio faličan i vrlo loše vođen.
Kazna od 10 godina je očekivana i za Ivanu Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Suđenje je trajalo dugo, pratile su ga opstrukcije, tako da je kazna od 10 godina, koja je praktično odslužena, kompromis, kaže Ivana Žanić.
U svakom slučaju, veoma je važno to što je Vojislav Šešelj oglašen krivim za počinjenje zločina u Hrtkovcima putem svog huškačkog govora koji je doveo do progona i prisilnog premeštanja velikog broja Hrvata iz Vojvodine i samim tim je zapravo nije više na stazi onaj stav predsjednika pretresnog veća koji je zapravo taj govor Vojislava Šešelja okarakterisan kao jedan vid alternativnog političkog programa. Ovom presudom je zapravo utvrđeno da je Vojislav Šešelj ratni zločinac.
Nevladina organizacija Žene u crnom pozdravile su odluku drugostepenog veća Međunarodnog krivičnog suda koja predstavlja delimičnu satisfakciju za žrtve i porodice žrtava i traže od predsjednika Aleksandra Vučića da se jasno ogradi od politike zločina čiji je bio deo i da prestane sa praksama iz 90. godina kada je kao deo te politike širio mržnju što i danas direktno ili preko svojih glasnogovornika čini, saopštile su Žene u crnom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Žrtve u Bosni i Hercegovini razočarane su činjenicom da nije osuđen ni po jednoj tački za zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Eksperti pak smatraju da je žalbeno vijeće uradilo ono što je moglo kako bi ispravilo propuste pretesnog. Dženana Halimović bilježi.
Razočarani činjenicom da lider srbijanskih radikala Vojislav Šešelj nije osuđen ni po jednoj tački optužnice za zločine u Bosni i Hercegovini, žrtve smatraju da je mehanizam tribunala poput svog prethodnika zanemario patnje i Šešeljevu ulogu u slanju dobrovoljaca, protjerivanju, huškanju na zločine. Sakib Ahmetović iz udruženja logoraša Bratunac.
Sama optužnica koja je isključila komplet Podrinje gdje su njegove jedinice, njegova djela zločina, početak zločina, inicijator zločina, svega da mu nije uzeto za tužbu, nama nije jasno. Mi koji smo preživjeli logore smo totalno razočarani i ne znamo kakva je ovo poruka za budućnost.
Almir Špijodić, član udruženja logoraša Srebrenica.
Jedan od glavnih inicijatora za stvaranje Velike Srbije, protjerivanje i progon stanovništva je danas na slobodi. Žrtve ne mogu biti naravno zadovoljne nakon svega ovoga što smo vidjeli danas.
Zaslužio je Šešelj toliku kaznu samo za ponašanje na slobodi, vrijeđanje žrtava, omalovažavanje suda, smatra Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Očekivali smo do čega bar mi žrtve koliko toliko biti zadovoljni. Eto, tolike godine se borimo za pravdu, istinu, za pravde nema. Jer da su ga osudili za oni 6 tačaka, bila bi Srbija odgovorna da je izvršila na agresiju na Bosnu i Hercegovinu, ali eto, pogledajte.
Svoje tvrdnje žrtve temelje na onome što je u svom izlaganju iznio i sudija Teodor Meron kada je podsjetio da je prvostepeno vijeće ignorisalo veliki broj dokaza ili je pogriješilo u svom zaključku da nije dokazan široki rasprostranjen napad protiv civila u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Uprkos nezadovoljstvu žrtava, Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, smatra kako je Šešelj bio tek točak u mnogo većoj mašini.
On je bio tu jedan pijun instrument jednog mnogo opasnijeg ime iza koga je stajao Slobodan Milošević i sva ta farsa, sva ta ogromna pažnja koja je njemu posvećivana, prije svega zato što je i on na tome radio da bi stvorio takav imidž o sebi, je bila manje više nepotrebna. Ali je veoma važno da su neke stvari potvrđene, bez obzira što njemu nisu mogle biti pripisane, one će u konačnici, ja duboko vjerujem, biti pripisane u procesu koji se obnavlja Stanišić i Simadović. Prema tome, to su stvari koje teško da će se moći izbjeći i da se definitivno njima dvojici kao visoko rangiranim ljudima u tom režimu Slobodana Miloševića dodijeli presuda i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prve reakcije u Hrvatskoj naglašavaju moralnu dimenziju presude, ali se boje da neće pomoći u suočavanju sa prošlošću. Eniš Zebić.
Zadovoljstvo što je Šešelj konačno proglašen krivim i naglašavanje moralne dimenzije presude glavni je naglasak hrvatskih reakcija. HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
Ovo je moralna zadovoljština svima onima koji su bili žrtve politike Vojislava Šešelja, koji svojim huškanjem, svojim sudjelovanjem u ratovima, u ratu protiv Hrvatske, u ratu protiv Bosne i Hercegovine, koji su propatili zbog toga, važno i zbog povijesne istine da je ukinuta oslobađajuća presuda i da je on kažnjen za svoja nedjela.
Po njegovoj ocjeni ova je presuda dodatno važna jer su njom Hrvati u Vojvodini identificirani kao žrtve rata i on se nada da će vlasti u Srbiji to uvažiti i poboljšati status hrvatske manjine u Srbiji. Bivša hrvatska premijerka i politička analitičarka Jadranka Kosor za naš program kaže kako je ovo dokaz da je pravda ponekad spora, ali da je stigla.
Ono što je važno i što je po mom mišljenju dobra vijest da je Šešelj proglašen krivim. I to za zločine protiv čovječnosti, to u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, prije svega mislim na Hrtkovce, prema tome jasno je da on više ni na koji način neće, niti oni koji ga podržavaju, se koristiti floskulom da je on nevin čovjek. Dakle, što ostaje povijesna činjenica da je Šešelj ratni zločinac i da je osuđen za zločine protiv čovječnosti. Međutim, ono što nije dobra vijest da je kazna tako mala.
U prvoj reakciji lijeve opozicije saborski zastupnik socijaldemokrata Siniša Glavašević kazuje medijima da je presuda Šešelju moralna zadovoljština, ali da ne donosi pravdu za žrtve. On je nezadovoljan visinom kazne i tvrdi da ona ne donosi ono što je potrebno za zatvaranje prošlosti da bismo mogli krenuti u budućnost. Ljudi poput Šešelja ima ih i previše i pravi izazov za budućnost je kako izići na kraj sa nasljeđem Šešelja i ljudi poput njega, kazao je. Prve službene reakcije još se očekuju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bile su to reakcije na pravosnažnu osuđujuću presudu Vojislavu Šešelju za ratne zločine. U emisiji još govorimo o tome kako Brisel gleda na formiranje zajednice srpskih opština te zašto su vojvođanski Mađari glasali za Viktora Orbana.
slobodnaevropa.org.
Uprkos tvrdnjama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se formiranje zajednice srpskih opština sa srpskom većinom neće dogoditi na osnovu kosovskih zakona, u Briselu kažu da će se ona formirati u skladu sa kosovskim zakonskim okvirom. Amra Zajneli.
Briselski sporazum iz 2013. postignut između Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije predviđa formiranje zajednice na osnovu statuta čija će struktura biti uspostavljena isto kao što je u slučaju postojećeg statuta Asocijacije kosovskih opština. Primjera radi, zajednica će imati predsjednika, potpredsjednika, skupštinu i drugo. Pravo na osnivanje asocijacija u cilju zaštiti i promovisanja zajedničkih interesa predviđeno je kosovskim zakonom o lokalnoj samoupravi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio utorak za RTS da će briselski zvaničnici moraju da pokažu gde piše da će se zajednica formirati po kosovskim zakonima.
Da vidimo gde to piše. Iznenađen sam takvom izjavom jer sam im 100 puta rekao u Briselu da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa briselskim sporazumom, u skladu sa principima i implementacionim planom. I samo u skladu sa tim.
Ali tu upravo piše u principima o zajednici. Dve strane su u Briselu 2 godine nakon postizanja briselskog sporazuma 2015. postigle opšte principe o zajednici, na osnovu koji će se zajednica formirati kao što je to predviđeno prvim sporazumom, njegovom ratifikacijom i zakonima Kosova. O opštim principima 2015. se izjasnio i Ustavni sud Kosova na zahtev tadašnje predsjednice Atifete Jahjaje, a koji je utvrdio da ti principi nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava Kosova, a što se može popraviti zakonskim aktom vlade i statutom koji sprovodi principe. Ono što je bilo sporno jeste status uposleni, zabrinutosti u pogledu poštovanja različitosti zajednica stanovnika u opštinama, nadležnosti u oblasti lokalne ekonomije, obrazovanja, primarne i sekundarne zdravstvene zaštite te socijalnog staranja i urbanog i ruralnog razvoja. Ustavni sud je skrenuo pažnju da će izrada principa u zakonski akt i u statut biti u skladu sa duhom Ustava, te da će na kraju i oni biti predmet tretiranja ovog suda. Srbija međutim ne priznaje odluku Ustavnog suda i tvrdi da se zajednica treba formirati na osnovu onoga što je dogovoreno u Briselu prvim briselskim sporazumom. A Maja Kocijančić, portparolka Visoke predstavnice članica Evropske unije koja posreduje u dijalogu, kaže da će se zajednica formirati unutar zakonskog okvira Kosova. Sud je presudio da je prvi sporazum u skladu sa Ustavom. Sud također napominje da će statut asocijacije, odnosno zajednice, koji će biti razrađen, biti zasnovan na okvirima opštih principa iz 2015. Presuda suda dodaje da će njegovo obrazloženje i zaključci služiti kao osnova za izradu pravnog akta i statuta, navodi Kocijančić u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kosovo će u naredna 4 mjeseca raditi na izradi statuta za što je zadužen upravljački tim u saradnji sa međunarodnim mehanizmima na Kosovu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj aktivirao je ovaj tim prošle nedjelje, koji je inače formiran još 2013. Podsjetimo, odbornici 10 skupština opština sa srpskom većinom poručili su 28. marta da ukoliko zvanična Priština ne bude spremna da u naredne 3 nedjelje počne da radi na formiranju zajednice, srpske opštine i institucije će same početi formiranje 20. aprila. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je odluka Prištine da aktivira upravljački tim politički manevar, dodajući da je Beograd uvek spreman da radi na formiranju zajednice, ali ne na osnovu odluke Ustavnog suda u Prištini, već tako da zajednica bude formirana na ozbiljan način i da ima snagu. Inače, kosovski zvaničnici su nekoliko navrata rekli da će zajednica opština sa srpskom većinom biti nalik postojeće asocijacije kosovskih opština, koja se po statutu smatra neprofitabilnom organizacijom i koja predstavlja opšti interes opština. Aktivnosti i asocijacije bazirane su na principima volonterizma njenih članova i na principima demokratije i decentralizacije vlasti. Rukovodeći organi asocijacije su Skupština, Savet i Upravni odbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mađarska dijaspora dala je doprinos izbornom trijumfu desničarske stranke Fides na nedjeljnim parlamentarnim izborima u toj zemlji. Jačanje Orbanovih pozicija zagovarale su i vodeće političke opcije vojvođanskih Mađara. Zašto? Slušamo od Branke Trivić.
Vojvođanski Mađari su doprinijeli uspješno obavljenim izborima, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik SVM Ištvan Pastor.
Mi smo tu imali jedan veoma konkretan stav koji je podrio glasovi za Fides.
Kampanju u korist Orbanove stranke Fides ovako obrazlaže.
Mi smo strateški partneri već više od 10 godina i Fides i mi smo članovi narodnjačkog bloka stranaka u Europskom parlamentu. Drugi argument je naš interes da postoji kontinuitet pozitivnog trenda u gradnji srpsko-mađarskih odnosa. I s treće strane, mislim da smo bili benefitari tog načina razmišljanja mađarske vlade koja je vodila računa i o mađarskoj zajednici koja živi van granica Mađarske.
Mađarski pokret, koji je nastao pre 3 godine odcepivši se od Saveza vojvođanskih Mađara, izdvaja se kao politička opcija koja nije pozivala da se glasa za koaliciju Fidesa i Demohrišćana, zauzevši tako neutralan stav prema mađarskim izborima, kaže za Radio Slobodna Evropa i Jene Maglaj, predsjednik tog pokreta.
Mi smo pozvali naše sugrađane mađarske nacionalnosti da izađu na izbore i tim da smo rekli da svako treba sam da odluči na koga će da glasa.
Gabor Bodiš, novinar mađarskog portala Nezavisna agencija. Za Radio Slobodna Evropa iznosi procenu koliko je Mađara van granica Mađarske glasalo za Fides.
Vojvođanski Mađari su glasali 95% za Fides.
Osnažene veze između Vučićeve Srpske napredne stranke i Orbanovog Fidesa Bodiš objašnjava zajedničkim interesom i političkim i ekonomskim.
Politička je to i slična stranka, stranka desnice sa sličnim pogledima, možda se razlikuju u vezi pitanja migranata, jer tu je Orban krajnji desničar, rasista, a u Srbiji takav stav, barem po mom saznanju, ne postoji prema migrantima. U svim ostalim pitanjima ja mislim da se odlično slažu gospodin Orban i gospodin Vučić.
Iz Mađarske za podršku ekonomskom osnaživanju sunarodnika u Vojvodini, koji imaju i mađarsko državljanstvo, za 3 godine obezbeđena financijska injekcija vredna 50 milijardi forinti ili oko 160 miliona evra. Dve stranke se međutim pomažu ne samo ekonomski, nego i politički.
Recimo, za vreme posljednje predizborne kampanje Srpske napredne stranke bio je ministar inostranih poslova Mađarske i učestvovao lično i govorio je nekoliko reči srpski na mitingu Srpske napredne stranke u Pančevu. S druge strane, sada kad je Orbanu trebalo, sad je Aleksandar Vučić otišao u Suboticu i zajedno su otvorili obnovljenu sinagogu.
Čime se osim razumljivom činjenicom da manjine najčešće podržavaju vladajuće opcije u matici, još može objasniti tako masovna podrška vojvođanskih Mađara Fidesu, odnosno Viktoru Orbanu.
Olakšana je procedura dobijanja mađarskog državljanstva. Samim tim nekoliko desetina hiljada, ako i ne stotine hiljada ljudi je dobilo, i ne samo Mađara u Srbiji, mađarsko državljanstvo, a Mađarska je članica Evropske unije, samim tim je otvoren put prema zapadu.
Sve to, dodaje, ne daje nikakvu šansu mađarskim opozicionim partijama da budu prihvaćene u sredinama izvan Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Vigemark upozorio da je moguća blokada u formiranju vlasti nakon opštih izbora.
Šta ako se ne mogu provesti rezultati izbora? Je li mislite da je to odgovorno ponašanje? Ja mislim da nije. Mislim da je to izuzetno neodgovorno ponašanje, ali doslovno je na svim političkim liderima da rade zajednički.
Reformska agenda se ne provodi u skladu s očekivanjima u Bosni i Hercegovini, ocijenio profesor Anto Domazet.
U odnosu na okruženje i druge zemlje u regiji koje poduzimaju još intenzivnije reforme, to je otprilike stanje tapkanja u mjestu.
Posjetili smo povratničko selo Veliki Cvjetnić na domak Bihaća.
Ovdje je bilo 400 omladinaca. Igranka svaku večer je bila, a vidiš danas naša smo pala, ima 10-12 momaka. Ako nam što puta ne popremi, mi moramo i ovi što smo doselili seliti.
Korupcija na BH način.
Niko nije oslobođen ili da tako kažemo persan od korupcije. Toga imaju u razvijenom svijetu. Sigurno takve zemlje ne uživaju rejting zemalja u kojima ne možete imati povjerenje ni u šta, pa ni u sistem.
Mlin za masline, turistička atrakcija na Crnogorskom primorju.
I ove godine smo ponovo mljeli i ponovo proizveli ulje u tom starom našem mlinu koji je, evo, još jednom uspio da iznese jedan izvanredan proizvod.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark ovih dana je govorio o značaju usvajanja izbornog zakona prije raspisivanja do 10. maja opštih bosansko-hercegovačkih izbora koji bi se trebali održati prve nedjelje u oktobru. Na pitanje da li međunarodna zajednica ima poseban plan ukoliko se izbori održe po starom zakonu i dođe do blokade vlasti, Wigemark je ovako odgovorio.
No, I can honestly tell you that we have no specific plan.
Evo, vrlo iskreno mogu vam reći, mi kao Evropska unija nemamo neki plan, rezervni plan šta ako dođe do krize nakon izbora. Ja sam već rekao da će to neminovno negativno uticati na dinamiku procesa evropskih integracija. Ponovo, nije na nama da mi imamo plan ili rezervni plan. Na vašim političarima, to je pitanje koje njima trebate postaviti. Kakav je njihov plan? Šta ako se ne mogu provesti rezultati izbora? Je li mislite da je to odgovorno ponašanje? Ja mislim da nije. Mislim da je to izuzetno neodgovorno ponašanje, ali doslovno je na svim političkim liderima da rade zajednički.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik Evropskog parlamenta Ivan Jakovčić izrazio je zadovoljstvo zbog toga što je klub poslanika evropskih liberala podržao prijedlog da se o budućnosti i razvoju brodograđevne industrije u Evropskoj uniji raspravi na jednoj od sljedećih parlamentarnih sjednica Evropskog parlamenta.
Vrlo sadržana rasprava koju smo vodili u ALDE grupi pokazala da je zajednički interes da Evropska unija zaštiti evropsku brodogradnju. Kolegice i kolege koji dolaze iz Njemačke, iz Portugala, iz Španjolske i drugih zemalja dali su mi konkretnu podršku da uvrstimo na točku dnevnog reda plenarne sjednice Europskog parlamenta točku o stanju i budućnosti perspektivama europske brodogradnje. Očekujemo od komisije da podupre našu viziju europske brodogradnje i da brod zaista bude valoriziran kao pravi europski proizvod par excellence. Znamo što se dešava na Dalekom istoku, konkurencija je vrlo snažna, vrlo jaka, osvaja nove tehnologije i ako želimo zadržati europsku konkurentnost brodogradnje, moramo učiniti promjene. U tom kontekstu očekujem podršku i drugih političkih grupacija kako bismo zaista zajednički uvjerili komisiju da trebamo učiniti korijenite promjene u podršci europske brodogradnje. Također, raduje me da je Europsko udruženje brodograditelja ovdje u Briselu sa sjedištem ovdje Sea Europe pokazuje interes da zajednički organiziramo jedan okrugli stol, jedan seminar o stanju i perspektivama europske brodogradnje, tako da ćemo imati dva događaja koje će biti ciljano usmjerena prema tome da podupremo brodogradnju u Europskoj uniji. Očekujem da će plenarna rasprava biti negdje do 5. mjeseca, a naravno da zajedno sa Sea Europe namjerava nakon toga organizirati i nastavak, okrugli stol o tome kako dalje sa europskom brodogradnjom.
Vijesti iz Europske unije.
Između 150 i 500 tisuća tona otpada godišnje zagađuje mora unutar Europske unije. Stoga je u Briselu otvorena vjerojatno najzanimljivija izložba u Europskom parlamentu s eksponatima otpada koji je pronađen u europskim morima zbog podizanja svijesti javnosti o opasnosti tog globalnog problema. Izložbu Ocean Plastics Lab organizirala je Međuskupina za mora, rijeke, otoke i priobalna područja, a otvorio ju je potpredsjednik Međuskupine zadužen za otoke, zastupnik Tonino Picula. Iako je problem zagađenja mora globalno prepoznat, ova izložba koja bez imalo uljepšavanja prikazuje morski otpad, slikovito podsjeća da je izazov u rješavanju tog problema iznimno velik. Osim podsjećanja na opseg problema, ona je upozorenje što se sve može i mora učiniti. Moramo se udružiti, uključiti sudionike sa svih razina i što prije osloboditi naše oceane i mora od otpada, poručio je zastupnik Tonino Picula.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Ekonomske reforme koje su pokrenute kako bi Bosna i Hercegovina brže napredovala u procesu europskih integracija uz podršku Europske unije dale su tek početne rezultate, a njihovo uspješnije provođenje ne može se očekivati u godini održavanja opštih izbora. Ovo je pored ostalog na konferenciji o provođenju reformske agende ocijenio univerzitetski profesor Anto Domazet.
U odnosu na okruženje i druge zemlje u regiji koje poduzimaju još intenzivnije reforme, to je otprilike stanje tapkanja u mjestu. Projekat koji je nužnost za Bosnu i Hercegovinu i to je jedan očajan napor da se zaustavi nazadovanje Bosne i Hercegovine nakon zakašnjele tranzicije koja je provedena na dosta neefikasan, netransparentan i socijalno neosjetljiv način. Stanje je jako zabrinjavajuće jer koalicije političke počele su da se razvaljuju prije nekoliko mjeseci, tako da prijeti da ovaj period bude period neproduktivnih političkih rasprava.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Reformskom agendom i brojnim strateškim dokumentima vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine opredijelile su se za borbu protiv korupcije. U praksi je to sasvim drugačije, što pokazuje i tema koju je pripremila Maja Nikolić.
Korupcija je, kaže nam Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, upravo u institucijama te odlučujućim zakonodavnim tijelima. Tvrdi da je korupcija u Bosni i Hercegovini ozakonjena. To je kao predsjednik Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona osjetio na vlastitoj koži.
Ja sam pokušao da nešto uradimo i onda me vladajuća garnitura smijenila sa funkcije predsjednika Komisije za borbu protiv korupcije. Postavili su svog poslušnog, tako reći, poslanika i onda se dosta toga sklone u stranu. Jel? Ono što se ne želi da se ode u javnost ili ne želi se raspravljati, se ne želi tematizirati, onda se vrlo, vrlo slabo raspravlja o tome i na kraju budemo preglasani. Znači, mi koji želimo nešto da uradimo u ovoj komisiji budemo najčešće preglasani. Zato što vlast kontroliše i ovu komisiju i na takav način ne dozvoljava da se puno toga priča.
Na naše pitanje kako zapravo izgleda uopće rad antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona, Sabit Zekan kaže:
dolaze nam različiti izvještaji i da mi samo te izvještaje usvojimo ili ne usvojimo. Praktično se vrlo slabo pročitaju sami ti izvještaji, vrlo slabo se analiziraju ili diskutuju. Ja bih rekao o jednoj stihijskoj politici, a ta stihijska politika dovodi do mogućnosti koruptivnog djelovanja. S druge strane, treba razjasniti šta je korupcija. Ja mislim da je korupcija ozakonjen kriminal. Kada se sve radi po zakonu i tužilaštvo je nemoćno da bilo što uradi i sudovi, jer su takvi zakoni doneseni u skupštinama, a očigledno kada pogledamo primjenu tog zakona da je to jedna vrsta ozakonjenog kriminala. Protiv toga se moramo boriti, ali vrlo teško. Najčešće su borci protiv korupcije usamljeni.
A upravo je nekadašnja direktorica Doma penzionera u Tuzli, Mirjana Marinković-Lepić, nakon što je nezakonito smijenjena, krenula u borbu protiv korupcije. Borba s vjetrenjačama bila je, kaže, za naš program veoma teška.
Niko nije u toj mojoj borbi trpio posljedice. Znači, počevši od načina imenovanja direktora institucije u kojoj su mene smijenili sa pozicije, niko nije trpio posljedice ni zbog činjenice da sam nezakonito smijenjena i to sudski dokazala. Niko nije trpio posljedice kada sam ukazala na krivotvoreni izvještaj o poslovanju na općinskom vijeću gdje sam podastrla dokaze i svim vijećnicima ih podastrla. Tako da kada je moje neko lično iskustvo u pitanju, nemam dobro iskustvo.
Odnos institucija u Bosni i Hercegovini prema korupciji je više odobravajući nego osuđujući, a što nas još više udaljava od europskih integracija, smatra Mirjana Marinković-Lepić.
No, jer znate, mi smo se nekad čudili nekoj atmosferi u nekim drugim zemljama, tipa Rumunije i tako dalje, međutim oni su nas pretekli, a ovo nas zaista jako udaljava. Jer ako se ne može imati povjerenje u sistem, ako se ne može imati povjerenje u ljude koji su na određenim pozicijama, kojima su data određena ovlaštenja, ali ne da ih koriste u svoj korist, nego za dobrobit građana, onda smo sigurno jako daleko. Niko nije oslobođen ili da tako kažemo persan od korupcije. Toga imaju u razvijenom svijetu, ali se oni sigurno bolje bore protiv toga i sigurno dakle takve zemlje ne uživaju rejting zemalja u kojima ne možete imati povjerenje ni u šta, pa ni u sistem.
Bosna i Hercegovina ima Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Njezin direktor Hasim Šabotić ističe da u toj borbi glavnu ulogu imaju tužiteljstva, te upozorava da pravosudne institucije nedovoljno čine na sprečavanju korupcije. Šabotić ističe da je korupcija prisutna u svim porama bosansko-hercegovačkog društva, te da su 33 uposlenika ove agencije nemoćna bilo što promijeniti.
Da vidimo sa zakonodavnom vlašću da pokušaju razmišljati kako i na koji način ova tijela profesionalizirati, jer mi u ovim tijelima trenutno imamo ljude koji rade sasvim druge poslove, dolaze iz različitih institucija i oni imaju te redovne poslove. Za ovaj posao koji rade, oni uopšte nisu stimulisani. Da vidimo kako to možemo kroz zakone određene uraditi, da ne trčimo uvijek na svršen čin. Desilo nam se krivično djelo korupcije i onda svi mediji to objave, hapšenje, ovo, ono, na kraju rezultat nula bodova. Neko tamo bude par mjeseci u zatvor, oslobodi se i završi priča. Idemo na to da pokušamo preventivno djelovati. Uistinu, da bi se preventivno djelovalo, tu moramo uključiti i fakultete, i univerzitete, i medije, i nevladin sektor, i cjelokupnu društvenu zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Šabotić priznaje da je zakon o radu ove agencije manjkav jer se prije svega odnosi na prevenciju. Prošle godine, 12. travnja, upućena inicijativa za izmjenama tog zakona parlamentarnoj komisiji. Također, agencija je u prošloj godini predala 35 prijava pravosudnim institucijama. Samo u 7 slučajeva je otvorena istraga.
Reforme za Europu.
Pokazatelji o tome koliko je djece nevakcinisano u Bosni i Hercegovini su alarmantni i daleko ispod željenih 95%. U ovoj godini je u Bosni i Hercegovini izrečena i prva novčana kazna roditeljima koji su odbili vakcinaciju djece. Ljekari smatraju da se novčanim kažnjavanjem problem ne može riješiti. Pripremio Arnes Grbešić.
Na području Modriče tokom posljednjih mjeseci registrovano je nekoliko slučajeva morbila. Starost oboljelih se kreće od 2,5 do 22 godine. To je za naš radio potvrdila epidemiologinja u Domu zdravlja Modriča Slobodanka Simić.
Niko nije bio vakcinisan, znači troje je oboljelih potvrđeno i troje je u postupku da se uzme serum za analizu. Bolest uzrokuje virus. I svi koji nisu vakcinisani ili nisu preležali bolest će se razboliti ako dođu u kontakt s virusom. A jedina mjera zaštite je vakcina. MMR, MMR.
Doktorica Simić smatra da je izbjegavanje vakcinisanja posljedica pogrešnog informisanja o imunizaciji.
Mislim da na pogrešnom mjestu crpe informacije. Eto, ja bi to tako rekla. Znači, vakcina je jedina mjera zaštite, ali naši ljudi su upravo zbog dobre procijepljenosti, zbog dobrog obuhvata vakcinacijom zaboravili kako izgledaju morbili i onda kažu vakcina nam i ne treba. A u stvari, dok se stvori ta kritična masa od 10-15% nevakcinisanih, mi nemamo kolektivnu zaštitu i imamo epidemiju.
Zbog nevakcinisanja djece na području Bosne i Hercegovine do sada je izrečena jedna sudska presuda prema kojoj roditelji moraju da plate novčanu kaznu. Portparolka inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić kaže da je određena najniža kazna.
Izmjenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uvedena je dakle stavka da domovi zdravlja moraju da obavijeste nadležnu inspekciju o slučajevima kada roditelji izričito odbijaju vakcinaciju. Od početka ove godine na osnovu tih informacija koje smo dobijali od domova zdravlja mi smo do sada kontaktirali oko 65 roditelja za koje smo dobili informaciju da su odbili vakcinaciju i možemo reći da se većina njih zapravo odazvala pozivu. Mi smo za sada protiv 6 roditelja koji su izričito bili protiv vakcinacije podnijeli zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima. Do sada je završen jedan postupak pred nadležnim sudom na području Hercegovine gdje je sud izrekao novčanu kaznu roditelju od 100 konvertibilnih maraka.
Prema preliminarnim podacima u 2017. godini obuhvat imunizacijom djece vakcinom protiv morbila, rubeole i parotititisa iznosio je oko 65% za prvu, a blizu 67% za drugu dozu vakcine. U najvećim opštinama Zeničko-Dobojskog kantona postotak provakcinisanosti daleko je ispod federalnog i kantonalnog prosjeka, navodi doktorica Sanela Bečić iz službe za epidemiologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.
Za 2017. godinu procenat provakcinisanosti za Zeničko-Dobojski kanton iznosi za vakcinu DTP i PV HIB 71%, a za vakcinu MMR 61%. Opština Kakanj provakcinisanost sa vakcinom DTP i PV HIB jeste 39%, a za vakcinu MMR 43%. Za opštinu Visoko provakcinisanost za DTP i PV HIB jeste 60%, a za MMR vakcinu 32%. Dok za grad Zenicu, znači provakcinisanost jeste DTP i PV HIB 59%, a vakcina MMR 32%. Znači situacija nije zadovoljavajuća od kolektivnog imuniteta koji treba da bude 95%. Možemo čekati na širom otvorenih vrata, znači epidemiju, da li je to morbila, zaušaka ili nečega drugoga.
Doktorica Bečić smatra da se izricanjem novčanih kazni problem nevakcinisanja neće riješiti.
Svaka zemlja organizira vakcinaciju na različite načine, a cilj je zapravo isti. Povećanje obuhvata vakcinisane djece s ciljem povećanja kolektivnog imuniteta koji nas zapravo vodi u sprečavanju epidemiološkog oblika bolesti, a samim tim iskorjenjenju bolesti. Što se tiče, kod nas u Bosni i Hercegovini vakcinacija je zakonska obaveza, za razliku od Njemačke, znači koja je tek prošle godine znači uvela da nije zakonska obaveza, ali ne možete pristupiti upisu u školu, upisu u vrtić. Bosna i Hercegovina za sada ima zakon da moraju svi biti vakcinisani, ali do sada nije na području federacije znači sprovedena niti jedna mjera kažnjavanja. Mi zato ljekari nismo, ali definitivno treba pronaći neki način da povećamo procenat vakcinacije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Veliki Cvjetnić, jedno od najudaljenijih sela od Bihaća kojem pripada, nekada je imalo 1000 stanovnika, a danas jedva 50-ak, koji su se vratili, ali i uspjeli ostati. Veliki problem je slaba putna komunikacija, u selu nema prodavnice, ali ni škole, jer se već decenijama u Velikom Cvjetniću nije rodilo ni jedno dijete. Evo šta je tamo zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Život prije rata ovdje, kažu mještani, bio je jako dobar. Radilo se u gradu, a živjelo i to dobro na selu. Ratna dešavanja i to su promijenila, pa se od prije ratnih 1000 u selo vratilo 50 osoba, uglavnom starije životne dobi. Osnovna škola već decenijama ima zatvorena vrata, jer male djece u selu zapravo i nema. Posljednja generacija rođena ovdje je još davne 70 i neke godine. Većina ih je otišla trbuhom za kruhom i život su nastavili tamo negdje daleko od Cvjetnića. No 70-godišnjem Miloradu Grbiću život u urbanoj sredini gdje je boravio tokom izbjeglištva bio je poput zatvora i prvi se vratio u rodno selo 1997. godine.
Rodio se ovdje, se rodio. Ja krke i une ne mogu izbrisati i kad sam spavao tamo one dvije godine, to meni u očima sanjam svaku noć. I bio puka, bio sam očiša, onaj svijet. Kad se vrati ovdje, mogu još plivati. Iako mi je 70. godina.
A vrijeme ovdje kao da je odavno stalo. Život na čistom planinskom zraku i prirodi daleko od moderne tehnologije i stresa i pored oskudnih uvjeta učinili su da je životni vijek ovdašnjeg čovjeka poprilično dug, od 80 do 90 godina u prosjeku, a omladinom smatraju one od 40 do 50 godina starosti. S ponosom ističu mještani. Mišo Knežević, predsjednik mjesne zajednice.
Ljudi od 40 do 50 godina, to je ovdje mlađa dob. Uglavnom ovdje ljudi žive dugovječni su ljudi zbog zdrave sredine, ovdje prosjek, kao i na čitavom području mjesne zajednice, prosjek starosti ljudi je nekih 80-90 godina. Pa uglavnom žive ljudi od svog rada, od poljoprivrede. Neko ima i penziju koju je ostvario prije rata, ti stari ljudi su ostvarili penziju, neki nemaju, tako ispomažu jedne druge, pomažu se, nevolja ljude spaja neki način. U ovom selu nema prodavnice, snalaze se ljudi.
Iako su svoje živote nastavili tamo negdje, veliki broj rođenih Cvjetinčana privremeno mu se rado vraćaju svake prilike. Siniša Serdar, paroh Drvarski i Veliko Cvjetički.
Selo Cvjetnić i hram Preobraženja Gospodnjeg na Velikom Cvjetniću su drevna i stara parohija koja je, evo da kažem, ovim zadnjim dešavanjima raseljena i bila je devastirana, obnovljena.
Pa obično ljudi dođu što su izbjegli Banja Luci, u stvari Bosni, Srbiji, dođu da obiđu zavičaj i tako. Pa dobro, to je veselo za kratko. Kratko za veselo, kako vam kažem.
Iako teritorijalno pripada Bihaću, mjesna zajednica Martin Brod bliže su Drvaru, no putna komunikacija i prema jednoj i prema drugoj općini je jako loša.
Komunikacije, to je osnovni uslov da ljudi ovdje ostaju. Ovi ima nešto mladih ljudi, ima jedno 5-6 ljudi koji se malo bave poljoprivredom, stočarstvom, imaju nešto stoke i mislim da to treba i podržati da ostanu. Mislim da to i perspektiva kraja da u ovako zdravoj i lijepoj sredini ipak ostane neko mlad koji će naslijediti neku tradiciju, koji će ostvariti sebe. Eto. Ko nije mogao da se ostvari u nekim većim sredinama, može ovdje, samo treba i malo se povesti računa o uslovima.
Ja sam Milan Knežević. Kako se živjelo pre rata i sada, drastična razlika. Živi sada kako se mora, snalaze se ljudi kako moraju, put opština nam je Bihać, put je kritična tačka, naročito iz rijeku Unu do Martin Broda, to nam je mjesna zajednica i na tome bi trebalo raditi da se ova starčad mogu doktor odvesti.
I ovdje je bilo kada je prije 400 omladinaca, igranka svaku večer je bila, a vidiš danas naša smo pala, ima 10-12 momaka, nema broj jedan, nemamo put. Put je broj jedan. Ako nam što puta ne popravi, mi moramo i ovi što smo doselili seliti.
Tokom nedavne posjete gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazić obećao je rješavanje ovog problema.
Prošla je zima, imali smo problem ovdje oko održavanja puteva. Sad ćemo raditi na naspanju ovih bijelih puteva. Uglavnom iskoristio sam tu priliku da vidim ovdje kako ljudi žive.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom Svjetskog dana Roma o položaju u kojoj se nalazi ova najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, izjavu nam je dao Nedžad Jusić, član Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.
Kad su u pitanju Romi i položaj i stanje Roma u Bosni i Hercegovini, nije se mnogo promijenio od prethodnih godina, jer i dalje su vidni problemi kada su je u pitanju zapošljavanje Roma, stambena problematika Roma, obrazovanje i to su neki ključni problemi sa kojima se Romi susreću u Bosni i Hercegovini. U prethodnom periodu je rađeno nešto na rješavanju pomenutih problema, ali nažalost te aktivnosti, ti projekti nisu došli do same romske zajednice, odnosno do romske mahale, da romska mahala vidi željeni rezultat, odnosno bolje stanje Roma u svojoj zajednici. Ali sam siguran u tome da će se to stanje promijeniti nabolje u narednom periodu ukoliko budemo se nastavili obrazovati, jer samo sa obrazovanim kadrom možemo biti ravnopravni članovi ovog društva.
Mlin za masline star 400 godina koji još cijedi ulje srce je kamene kuće Stojkovića sa Luštice na Crnogorskom primorju. Već 3 decenije oni dočekuju turiste sa svih meridijana i poklanjaju im dan seoskog života u tradicionalnom ambijentu s ukusom domaće hrane i pogledom na Boku Kotorsku. Tamo je bila i naša novinarka Jasna Vukičević.
Maslinarstvo i pomorstvo održalo je familiju Stojković protekla 4 vijeka na obroncima Luštice s pogledom na Hercegnovski zaliv. Pare s broda trošile su se na imanje, zemlju i zasade maslina, koje su podigle 7 generacija u Zabrđu. Srce njihove seoske kuće je porodični mlin, jedan od rijetkih koji je star oko 400 godina, a proizvodi ulje i dan danas. Kameni točak ima 900 kilograma, a može da samelja oko 300 kila maslina. Priča nam Jovan Stojković.
Sve je ostalo identično kao i prvog dana kad je napravljeno i tim povodom smo imali gosta prošle godine, to je bio Jeff Corwin, snimatelj s Animal Planeta, koji je htio da napravi jednu reportažu o tome kako se nekada pravilo i proizvodilo maslinovo ulje. On je našao još puno mlinova ovakvog tipa, ali nisu bili u funkciji. Tako da ono što je specifično za nas to je da on još uvijek radi i ove godine smo ponovo mljeli i ponovo proizveli ulje u tom starom našem mlinu, koji je, evo, još jednom uspio da iznese jedan izvanredan proizvod.
Kada se izađe na kameno guvno pred kućom s pogledom na Hercegnovsku rivijeru, obiđe stara kužina za sušenje mesa i ognjište za jela ispod sača, ne treba pitati zašto je Jovan posao ekonomiste u nekoj kancelariji zamijenio za seoski turizam. Porodica obrađuje oko 200 stabala maslina, imaju koze, svinje, kokoške, dovoljno za trpezu koju iznose turistima, a sve po starim domaćim receptima, kaže Jovan, koji osim ukusa Luštice gostima nudi i jedan dan seoskog života.
Mogu da vide kako funkcioniše jedna tradicionalna porodica dosta sličnim načinom kao prije nekoliko vijekova. Sačuvala je isti način proizvodnje hrane, sačuvala je isti ambijent. Također tu su domaći proizvodi, tu je luštički pršut, sir iz ulja, kozi sir, maslinovo ulje, domaća rakija, domaće vino. Moja baba jako u 80. godini još uvijek priprema pečenje ispod sača. To je nešto što gosti mogu da dožive, da izađu na gumno na 250 metara nadmorske visine, da osjete vazduh između mora, orjena i lovčena, da zaviču ako žele, a da to nikome ne smeta.
A u utiscima gostiju se najčešće ponavlja riječ divno.
It's a very beautiful place.
Очень красиво.
Fantastic. We come back more time.
The lady, her name is Angela, and she's dressed in a Montenegro national costume.
Dama je Angela, je obučena u crnogorsku narodnu robu. Ovdje mogu da vidite neke detalje koji su izatkani zlatnim nitima. Inače, nošnje je u kući oko nekih 300 godina i u nju su dalo 9 djevojaka.
Jovan Stojković.
Ima jako puno gostiju sa zapada koji više od svega što vide cijene taj neki naš doček, ta neka nasmijena lica, to piće dobrodošlice koje mi popijemo sa njima. Cijene priliku da budu gosti i da ih pustimo i ugostimo u svoj dom. To nije restoran, to nije resort, to je porodična kuća. I mi goste koje koje primamo, mi ih zapravo puštamo u svoj dom. Da oni sa nama provedu jedan dan, da oni sa nama jedu našu hranu koju mi jedemo i dio svog života mi dajemo njima. I to je ono što oni najviše cijene.
A u vrijeme betonizacije obale i masovnog turizma, to je ono što ima najskuplju cijenu. Zato je među strancima, koji su tokom protekle tri decenije boravili u Zabrđu, bilo i onih koji su poželjeli da kupe ovo seosko imanje. Jedan Rus je nudio milione.
On je to vidio i njemu se to dopalo i on je tom prilikom mom džedu ponudio, rekao, evo koliko to sve košta, ja ću da platim i da ovo bude moje. I on je tada pričao nekoj cifri od 3-4 miliona evra, ali to je bilo prije nekih desetak godina kada je ta cifra bila značajnija nego što je danas. I džede njemu rekao, nemojte molim vas da raspravljamo o tome. I onda je on bio začuđen da džede nije se ništa dalje zanimao. On je rekao, to je porodično imanje, to je ognjište, to je nešto što se ne prodaje. To ima svoju vrijednost koja nije u novcu. I tako su se rastali, Rus bogat za jedno iskustvo, a džede bogat i bez para.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.